Washika uhihi upeteru. Peteru mo, tio imyo.
Petelu, apostolu Yesu Kristu, gusunu shimba yolo. Babe sambe veluken pontu. Magaratia, Makapadoshia, Manashia, Mashibitinia, la. Kamba itove sham tinga fanu ando. Sham tse ushajijingi. Zanken kyo iwan. Mana wambe a mission a Yesu Kristu. Ise ne mdomunu sham haan kuwa bem uwe. Iwese ando telute wasi Yesu Kristu. Wa maane he sham haanu na mazungwen, mavesen. Ese luwe shima velen ken. Ilu ma sham de u Yesu Kristu shimba kwenye la. Se lu a jako honga. Ufise kwa aga. Usen chok kwa aga. Uikose un sha, sha chiwen. Nemba ikone shage aando, shaji jounan, shawo, ngo hom yom uike yo ive, ave upasen un sheyange imasichoyo. Shako aneyo, nemba embe kishi, shin e hegen, alwe gbanahan yo, amene ne tok poso poso, gavi hi ne sima, shangan yangen pwe. Zanali ya walukwa usan shekwa, kaika un shawo suje. Naha mka u ikaji ji wenu na wahumba zanare ya nje chala. Kasha u unakuma. Iyuwe se ma chivi ma yenge sha mando Yesu Kristu. Adone shima shi enelu anenga anaga jekwa. Nemba nenge na anaga na hakwa. Nemba na unji ji. Ma nemba embe tsun she yembe I gande uwalon. I doje hemba. Ma nemba, zuwa nam ku ujiji wenu na kam yom uuma ne jela. Shakwa u yom ne yo, uprofoti mbabe tinga olon kwa mlomunu sham hon, uive shachi wen yo, ve toa un, ve time vie vie je, ve lu time e, shika hama shie, shika shie udanao, ma jijingu Kristu, walu kene vela, alu tesen shami, Zumu atinga pasene tan a Kristu. Ma yengen I ya dondo shamila. I pasive. Ve luwele ntom shaka ane. Na hakpa. Lusha chive. Ayolo vega. Lusha chiwen. Kaka ilu pasene. Hegen shakevi. Mbramba ve lu pasene loho. U dedo. Shachiyan jijingi. Witindi un. Aduwe shala. Aka ane yo. Bati yo momba sha jekpa, kasala nve, pekbili ne sheke. Naha yo, nyosu nene mfe wen, shilu nene gen gen. Shima veren ken yen, ilu sham lu munu sham hon. U ilu vane, a mi sham mande u Yesu Kristu lavo. Dek la gema nena yule, shenja ya sara na tsuwa, a kenem la wen la ga. Lune e ono, ba wanko naha. Ba ne yo, Luna nu chiyan ba yolo kenem lu wen chi. E un, wa ye ne la, alu chiyan na ha. Gadia inge e.
Luna u chiyan ba yolo, gadia mongu u chiyan je.
Manalu e, ne yila un e te yo. Un, wa e ji, ilu sham sango sha do shimaga, ba ilu sha yele ni hama o yo. Luna am chiyan sha yanga shi wen. Gadia ne fa ipa ne sham luwe nu ibrini unengu ho hen utela. Lushaka asan she, ele zurufa she zanari ya nahanga. Ba lusha wambe anja, a Kristu, e ka wan yongo. Ulun a chao yoga, a hi olo kwa gana ha. Iva de fa unje ilu agbataga yo. Kwa ipase unken shi yo masichane shachi wen. Kasha nama, Nelumba nana ondo jiji. Wande un shimba kwende. Shia na un chibi upa. Sha e jiji wenu na. Ma shima vene kenye. Belusha ondo. E nevande wanga lasema enkila. Sha kyoi. Ne wan mimi kola. Zanken do shima o mimi. Uhen wan bane yo. Do nena yola en. Ken shima tsunje. Gadia ima ne he. Lusha vo uhon laga. Ba lusha uhon gala. Lusham kane ma ando, mamalu ma, mamalu ma tsolong pa gadi yo o ma che chi ba e to ho na ha ma chi bi be chi ye ikpale u to ho na ha to ho ka u se ma ikpale nu u ando agbanya ba ko ol nu te yo u tsolong pa zan zan ma ngu ka ko ol nu lo ho u didu u yo na u jene.